Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul juma, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 12-iyul kuni ikkita katta yong'in yuz berdi. Supermarket va go'zallik saloni yondi. AQSh prezidenti NATOga a'zo davlatlar mudofaa xarajatlarini oshirishga rozilik bildirganini aytdi. Afg'onistonda Talibonga qarshi janglar boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentda 12-iyul kuni ikkita katta yong'in yuz berdi. Rasmiylar har ikki yong'inda odamlar jabrlanmagani to'g'risida bildirmoqda. Birinchi yong'in taxminan kunduzgi soat 2:00 Yunusobod tumanidagi Kristal supermarketining 4-chi qavatida yuz bergan. Yong'in xavfsizlik xodimlarining tezkor harakatlari natijasida olov binoning boshqa qavatlariga tarqalmadi va hech kim jarohatlanmadi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xabarida. Ikkinchi yong'in esa Toshkent shahrining Mirobod tumani Oybek ko'chasida joylashgan 9 qavatli uyning 1-chi qavatidagi Bel Silo go'zallik salonida 14-dan 50 daqiqa o'tganda yuz bergan. Tezkor harakatlar natijasida yong'in 20 daqiqa ichida o'chirilgani xabar qilindi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 12-iyul kuni o'tgan 38-chi sessiyasida Yunusobod tumani hududida joylashgan Bodomzor yo'li ko'chasiga Chingiz Aytmatov nomini berish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Prezident Mirziyoyev 2 aprelda buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Mazkur qarorda Chingiz Aytmatov xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridan biriga adib nomini berish belgilangandi. Qoraqalpog'iston va Surxondaryoda so'nggi 5 kun ichida yuz bergan 2 katta avtohalokat oqibatida jami 12 nafar odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11-iyul kuni Qoraqalpog'istonning Elqala tumanida Nexia Cobalt bilan to'qnashgan avtomobil haydovchilari voqea joyida halok bo'lgan, 4 nafar yo'lovchidan 3 nafari kasalxonada jon bergan. 6-iyulda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida ham Nexia avtomashinasi boshqa Nexia bilan to'qnashib ketgan. Bu to'qnashuvda 7 nafar odam halok bo'lgan, 3 nafar odam jarohatlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp Bryusselda 11-12 iyul kuni o'tgan NATO sammitidan so'ng jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, tashkilotga a'zo davlatlar AQSh rahbariyati tanqididan so'ng mudofaa uchun xarajatlar miqdorini rejalashtirganidan ertaroq amalga oshirishga rozilik bildirganini aytdi.
Now we're very happy and have a very very powerful, very very strong NATO.
Biz hozir juda baxtlimiz, chunki juda kuchli, juda ham qudratli NATOga ega bo'ldik. Bu NATO 2 kun avvalgi NATOdan ko'ra sezilarli darajada kuchliroqdir, dedi Tramp. NATOga a'zo davlatlar 2014-yilda o'tgan sammitda 2024-yilgacha mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 2% darajasiga yetkazish to'g'risida qabul qilgan edi. Donald Tramp 11-iyul kuni a'zo davlatlarni mudofaa xarajatlarini oldin e'lon qilinganidek 2025-yilda emas, balki bugungi kundan boshlab ko'paytirishni talab qilgandi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida Talibonga qarshi uyushtirilgan hujumlarda hukumat kuchlarining 10 askarlari halok bo'ldi. Bu haqda Afg'oniston Mudofaa vazirligi rasmiysi Muhammad Radmanish bildirdi. Unga ko'ra, ayni paytda Talibonga qarshi harbiy desant amaliyotlari o'tkazilmoqda. Hozircha janglarda qancha odam halok bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q, biroq agentliklar o'z manbalariga tayangan holda kamida 40 nafar afg'on harbiysi halok bo'lganini bildirmoqda. NATO qo'mondoni AQSh generali Kertis Kaparotti 12-iyulda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, Boltiq bo'yiga qo'shimcha kuchlarning joylashtirilishi Moskvaning agressiv harakatlari oqibatida yuzaga kelgan majburiy qadam bo'lganini aytdi.
First of all, I would just say that it's Russia's malign activity that concerns me.
So'zim avvalida bu Rossiyaning agressiv harakatlari oqibati bo'lganini aytmoqchiman. Bilasizlarki, ular chegaralarini buzdilar. Men bu faoliyatni to'xtatib qolishni istar edim, dedi Skaparotti. Skaparottiga ko'ra, so'nggi oylarda joylashtirilgan bu batalyonlar havo, dengiz, kiber xavfsizlik, taktik va strategik kuchlardan iborat.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Mirziyoyev farmoni bilan germaniyalik ekspert innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Xorijda yashashga majbur bo'lgan oligarx Xofir Rahimovning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izin berildi. Tramp NATOga a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlarini keskin ko'paytirishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
10-iyulda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010-yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qaror nusxasi 11-iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12-iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013-yilning 6-fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi Tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10-iyulga yangi qarorda jumladan shunday deyiladi. Hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012-yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil 2 yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlik va poraxo'rlikda aybladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismini sir saqlash va ovozini o'zgartirish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchining iddao qilishicha, iyun oyida bo'lib o'tgan kirish sinovlari paytida tanish bilishchilik, poraxo'rlik va natijalarni soxtalashtirish holatlariga guvoh bo'lgan. Kunduzgi o'qishga kirish shartlariga ko'ra, akademiyaga kirish orzusida bo'lgan minglab abituriyentlar iyun oyi boshida dastlab tibbiy ko'rikdan o'tib, so'ngra psixologiya, jismoniy tayyorgarlik, rus va ingliz tillaridan imtihon topshirdi. Har bir fandan maksimum 30 ball, 4 fandan jami 120 ballning 50% ni to'plagan abituriyentlar ikkinchi bosqichda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Yakuniy bosqichda 3 guruhga bo'lingan davlat komissiyasi a'zolari abituriyentlarni huquqshunoslik, tarix, adabiyot va milliy istiqlol g'oyasi hamda ma'naviyat asoslari fanlari bo'yicha og'zaki suhbatdan o'tkazdi. Akademiya o'qituvchisining aytishicha, akademiya murabbiylari bilan til biriktirgan klientlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, maxsus sharoitlar yaratilgan.
Bayonda ham psixologik tekshiruvda ham jismoniy tayyorgarlikdan xorij etildi ham agressiv o'tdi deb bo'lmaydi. Sababi ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishlagan juda ko'p xodimlar aynan mana shu 4 bosqichda nomzodlarga 60 ball olib berish uchun o'zini tanish bilishlariga boshqalarga moddiy manfaatdorlik asosida yordam berildi. Agar obyektiv o'tkazilganda, juda ko'p nomzodlar yakuniy suhbatga o'tkazilmaslik kerak edi.
O'qituvchining qo'shimcha qilishicha, psixologik tekshiruv natijalari ham soxtalashtirilgan.
Psixologik tekshiruvda ballardan olish o'ziga bog'liq emas. Uni apparat hal qiladi. Nima qanaqadir hozir javoblik, topqirlik, yo'q, faqat apparat o'zi hisoblaydi xolos. Mana shu eng ko'p soxtalashtirilgan narsa hozir psixologik tekshiruv jarayonida.
O'qituvchining iddao qilishicha, yakuniy suhbat boshlangan kunning o'zida poraxo'rlikning hedi kelayotganini sezish qiyin emasdi.
Mana siz moddiy manfaat evaziga deb aytyapsiz. Pora berish holatlari kuzatildimi?
Albatta, buni qana nimani evaziga qilish mumkin bo'lsa yaxshi deydi. 12 ming 15 ming dollar.
Kim belgilaydi mana shunday stavkalarni?
Bo'lsa hech qandaylar o'zlari belgilaydi. 12 mingdan kam bo'lmasa, 12 bo'lsa, qo'yib beraman deydi. Yakuniy suhbatda 3 komissiya tashkil etildi, 3 komissiya. Har bitta komissiyada 4 fan bo'yicha bilimli savol bo'lsa, har bitta fan bo'yicha mutaxassislar jalb qilindi. Bu jalb qilingan o'qituvchilarni qayerdan olindi desak, bular o'zi aslida rektor faoliyati bilan shug'ullanadi, o'qish kirgizish bilan shug'ullanadi. Shunaqa o'qituvchilar komissiyaga jalb qilinyapti. Savollarda savollar, o'zi masalan, tarix bilan adabiyot savollarini bular kirgizdi, aynan.
Deya iddao qiladi akademiya o'qituvchisi. Uning iddaolariga o'xshash ma'lumotlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda aloqaga chiqqan abituriyentlar va ularning yaqinlari ham aytib berdi. Ozodlik abituriyentlar va ularning yaqinlari ilgari surgan barcha iddaolarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlata olgani yo'q. O'zbekiston huquq tizimi mulozimidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu vaziyat bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilmoqda. Akademiyaga kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, jami 600 abituriyent akademiya kursantlariga aylandi. Akademiyaga jami 15 mingga yaqin talabgor hujjat topshirgandi. Akademiya o'qituvchisi bilan bo'lgan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sahifasida tinglashingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqida qaror yo'q. Shahar hokimi bu masalada ijtimoiy fikrga tayanmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-iyun kuni aksar o'zbek nashrlari Toshkent shahri bekatlaridagi barcha marketlar yopiladi, bekatlardagi do'konlar buziladi degan mazmunda xabar tarqatgan edi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiysi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda poytaxt yangi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bekatlar haqidagi gapini jamoatchilikka tashlangan taklif deya atadi. Bilasiz, bizda sinovkalardagi ahvolni. Bir baklashka suv uchun bitta mashina to'xtaydi, hatto chetga ham chiqmaydi. Orqasidan yana 2-3 to'xtaydi. Orqadagilar bular qachon bozorini tugatib chiqarkan deb xunob bo'lib kutadi. Orasida tirband avtobuslar ham bor. Odamlar semechka chaqib hammayoqni iflos qiladi. Axlat qutilar, skamekalar yo'q. Shuning uchun hokim do'konlardan voz kechsak nima deysizlar dedilar. Unaqa yo'q qilamiz, buzib tashlaymiz deganlari yo'q. Saytlarda noto'g'ri yozishdi dedi 10-iyul kuni Ozodlik gaplashgan hokimlik rasmiysi. Ozodlikka bog'langan Toshkent bekatlaridan birida do'koni bor tadbirkor Toshkent shahar yangi hokimini tadbirkordan chiqib tadbirkorga qarshi ish boshlaganlikda ayblaydi. Ortiqxo'jayevni prezident tadbirkordan chiqqan, tadbirkorni himoya qiladigan odam deb hokim qilib qo'ydi. Kelas olib qilayotgan ishi tadbirkorni qaqshatish bo'ladimi? Oldingi hokim bekatlarni do'kon qil, oynaband qilib yop, ichiga konditsioner qo'y dedi. Necha minglab dollar sarflab tadbirkorlar qildi shu ish. qo'yishni. Bizga eshik deraza sotgan odam bugun hokim bo'lib, endi buzbularni desa alam qilmaydimi? Bekatlardagi do'konlarning har birida kamida 3 ta odam ishlaydi, oila boqadi. Bular endi qayerdan ish topadi? Deydi Toshkentdagi Oynavan do'kon bekat egasi. Bu tadbirkor hokimiyatning qurilish va buzilishlar bo'yicha dasturidagi keskin o'zgarishlar, hokimiyat qarorlarida ishchilik va davomiylik yo'qligi, tadbirkorlarning davlat tizimlari o'z sarmoyasi kelajagiga ishonchiga jiddiy putur yetkazayotganini qo'shib o'tadi. Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqidagi taklif shunchaki quruq gap emasligini ta'kidlagan poytaxt hokimligi rasmiy sayni paytda bu masalada so'nggi so'zni toshkentliklarning o'zi aytishini bildirdi. Hokim taklif tashladi, endi Tosh shahar transxizmat o'z saytida aproz o'tkazadi va hokimga natijasini taqdim etadi. Chiqariladigan qarorga ijtimoiy fikr asos bo'ladi, dedi Ozodlik 10-iyul kuni gaplashgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati mulozimi. Hozircha Tosh shahar transxizmat saytida bunday so'rov boshlanmagan, hokimlik rasmiysi ham bunday taklifni o'rganish uchun aniq muhlat berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmasligini bildirdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bekatlar bo'yicha mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda 2018-yilning iyun oyigacha Toshkent shahrida 2121 ta bekat borligi, ulardan 727 tasida savdo shoxobchasi, 211 tasining esa oynavand qilib qurilganini bildirdi.
Samarqand viloyat hokimining qurilishdagi korrupsiya ustidan jinoyat ishida figurant bo'lgani aytilmoqda. Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Mirziyoyev farmoni bilan germaniyalik ekspert innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident trassasi bo'ylab joylashgan Chorvoq yo'lidagi hashamatli uylar buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. 35 yashar tadbirkor Samandar prezident o'tadigan yo'lda joylashgan dala hovlisi 10-iyul kuni buzib tashlanganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Suhbatdoshga ko'ra, dam olish maskani sifatida ishlatib kelingan dala hovli buzilishi oqibatida 12 kishi ishsiz qolgan. Mavsumiy kurort maskani sifatida faoliyat ko'rsatgan Chorvoqdagi 28 ta dala hovli ogohlantirishsiz buzib tashlangani oqibatida 100 dan ortiq kishi ishsiz qolgani, dacha egalari esa daromadidan ayrilgani aniqlandi. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili uyi buzilganlarga boshqa hududdan yer uchastkasi ajratilishi va tovon to'lanishini ma'lum qildi. Tadbirkor Samandar Ozodlik bilan suhbatda hech qanday tovon puli va'da qilmasdan dachasi buzilganligini aytadi. Buzishdan oldin hatto hokimlik qarorini ham ko'rsatishmadi. Dachang prezident trassasiga yaqin ekan deb zo'ravonlik bilan buzib tashlashdi. Imorat 8 yil oldin qurilgan. Kadastr hujjati bor. Men bu qonunsizlikdan barchaga shikoyat qildim, ammo hech kim sen kimsan demadi. Gapimni inobatga olmadi, deydi tadbirkor. Mahalliy tadbirkorga ko'ra, buzilishlar dam olish sektorida ishlayotgan yuzlab kishilarni mavsumiy daromaddan mahrum qilgan. Chorvoqda barcha darajadan tirikchilik qiladi. Qo'limda 3 oiladan 12 kishi ishlaydi. Bular ishsiz, 3 oila esa daromadsiz qoldi, deydi toshkentlik tadbirkor. Uning yana aytishicha, so'nggi bir hafta ichida 28 ta dala hovli buzib tashlangan. Mana videosini ham yubordim. Buzishning boshida bosh vazir Alipov turibdi. Buzilayotgan uylarning ichidan mebellarni ham olib ketishga ulgurishmadi, deydi suhbatdosh. Chorvoqda uy buzilganlardan biri o'zini Farhod deb tanishtirgan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda 150 ming dollar turadigan dachasidan ayrilganligidan shikoyat qildi. Sezon boshlanmasidan oldin aprelda 150 ming dollarga sotmagandim. Mana rasmlarini yubordim. Qanday mustahkam va chiroyli qilib qurilgan villalar. Buzib tashladi. 20 yildan beri ishlab turgan magazinimni ham buzishdi. Dachamni ham, magazinni ham kadastrdan hujjatlari bor edi, deydi suhbatdosh. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili buzilayotgan uylar eski genplanga qonunsiz kiritilganligini aytdi. Bo'stonliq tumanida 93 ta holatda 450 gektar yer maydoni noqonuniy ravishda berib yuborilgani aniqlandi. Shunga qaramasdan, insonparvarlik nuqtai nazaridan buzilgan uylar uchun tovon berishni va'da qildik, dedi hokimlik vakili. Ozodlik yer uchastkasi va'da qilingan, lekin hanuz tovon pulini ola olmayotgan tadbirkor bilan ham suhbatlashdi.
Uje biz bo'lindi endi, uni oldini olib qolishga endi kech. Endi faqat hozir buzilgan imoratimizni haqqoniy baholab, shu kompensatsiya pulini har xil bahonalarsiz vaqtida undirib berilishini so'rayapmiz hozir. Yerga uje urush janjallar bilan yerga erishdik, yer berishdi, qaror chiqarib kompensatsiya puli hozircha muammo bo'lib turibdi,
dedi Toshkentdagi tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Bundan buyon alimentchilar 46 million 75 ming so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan aliment sohasidagi tartib 11-iyuldan o'zgardi. Adliya vazirligi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon aliment to'lamaslik 15 sutka ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Aliment to'lashga majbur shaxslar 2 oy ichida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, jinoiy javobgarlikka, ya'ni 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Ilgari esa bu muddat 3 oy edi. Agar aliment oldindan to'langan yoki garov shartnomasi tuzish holatlarida ushbu shaxsga respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Mana shu o'zgarishdan so'ng muqaddam ozodlikka murojaat qilgan Toshkentlik Shahriyorga yana telefon qildik. 11-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibni eshitib, Shahriyor xursand bo'lganini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Shahriyor bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor, bitta farzandga to'layman.
Nechta pul to'laysiz?
300 mingdan ko'pda 370 minglarga boradi. Hozir ishsizman, ishdan bo'shaganman.
Chet elga chiqa olmayapsizmi, demak, shu alimentni deb?
Hali ham o'sha masala hal bo'lmadi, yetmagan joyim qolmadi. O'sha sudlashdim ham necha marotabalar. Har doim vaqtida to'lab yurganman, oldindan to'lab qo'yibdim ham, yo'q dedi. Otam garov bo'lib turamiz, oyligimizdan o'tkazib beramiz, через notarius qilib beramiz, garovga uy puyi qo'yib qilamiz desa ham yo'q deb.
Taqiq qanaqa taqiq? Qayerda ishlaydi? Nima uchun ishlaydi u?
Sud ijrochisiga, hozirgi MIP bor-ku, majburiy ijroga borib, sud ijrochilariga yetadi. Prosta vaqtida to'lasa ham, qarzi yo'q bo'lsa ham, shu odamga zapret qo'yib qo'yinglar, chetga chiqib ketishni xohlamayman. To'lashiga ishonchim komil emas, deydimi, bilmayman, shunaqa deb kerakdi. Prosta zapret qo'yinglar deydi bo'ldi. Chunki o'zimni ikkita qiyani qarindoshim chetga pastani kirib chiqib yuradi, aliment to'laydi, ancha yildan beri to'laydi, ularni qarzi ham bor dazi. Farzam ko'p bo'lganman, hech qachon farz bo'lmaganman, menga qo'yib qo'yishgan.
Qarang, sizni gapingizdan shunday tushunyapman. Go'yoki sud bo'lyapti, xotiningiz keldi-da, chetga chiqsa to'lamay qolishi mumkin, shuning uchun chiqarmanglar dedi. Shu bilan sud uni shu so'rovini qondirdimi?
Da.
Nimaga asoslanib qondirdi? Sizga biroq hujjat ko'rsatdimi?
Adliya vazirining qarorimi, bosh vaziri qarorimi, shunaqa qaror chiqqan, prosta hammaga zapret qo'yib qo'yishdi, aliment chiqilaga ifsyo. Nimaga deganimda sababi ko'pchilik, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bir ko'pchilik Rossiyada chet elda ishlab yuribdi, ko'pchilik ajrashgan. Ko'pchiligi to'lamasdan, necha yillar to'lamasdan 3-4 million qarz bo'lib ketgan-ku. Bosh og'rig'ini, prosta bosh og'rig'ini kamaytirishni o'zlari
bu takror
ishida-yu.
Shu taqiqni qo'yishdan oldin, masalan, siz hech bo'lmasa bir martami, ikki marta kechiktirgan yoki to'lamagan holatlaringiz qayd etilgan bo'lishi kerakmi yoki shartmasmi?
Shartmas.
Xullas, shuna qilib, necha yildan beri chiqolmay yuribsiz chetga?
2 yil.
Agar eshitgan bo'lsangiz, kecha bitta xabar chiqdi. Agar alimentchi 46 million 75 ming so'mlik summani to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Eshitdim, buni bilaman.
Adliya
qarori kuchga kirdi o'sha.
11-iyuldan kuchga kirdi. Siz shu imkoniyatdan foydalanasizmi endi?
Yo'q, qaytdan. Menda 46 million summa, 4 million summa ham yo'q, 400 ming summa ham yo'q, chunki ishsizman.
Pulni berishsiz ham shartmas ekan. Ko'chmas yoki ko'char mulk, masalan, mashina berib qo'ysangiz ham bo'lar ekan.
Bilaman, uni eshitdim. Endi uni qaytdan olaman. O'zim nomida uy yo'q. Endi odamni o'zimizni yashaydigan uyimiz odamni nomida. O'shani qilib ko'rsak bo'ladi. Endi odam ko'nadimi, yo'qmi, narsaga. Vobshe, mana shu prezidentimizni ovoratgan hamma ishidan lekin xursandman. Har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa shu narsaga erishsam chiqaman, ishlayman chetga, vobshe yaxshi bo'lardi. Imkonim borligicha o'sha qonundagi belgilanganini to'lab yuraman. Zo'rg'a qiynalib bo'lsam, ishsiz bo'lsam ham, ishlab bo'lsa ham bilaman bu narsani. Shariat bo'yicha ham erkak kishi o'z farzandini oxirigacha ko'rsatib bo'lguncha boqish kerak.
Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan Shahriyor bir farzandning otasi aliment bo'yicha 11 iyuldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xursand bo'lganini aytmoqda. Demak, endilikda aliment to'lash majburiyati bo'lgan shaxslar 46,075,000 so'm miqdoridagi mablag'ni oldindan to'lasa yoki shuncha mablag'ni to'lashni zimmasiga olib garov shartnomasi tuzgan holatlarda ularning respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Bu taqiqning joriy etilishi va bunga bo'lgan jamoatchilik munosabatiga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik
Samarqand viloyat Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov 9 iyul kuni o'tkazgan yig'ilishida g'alla o'rimi otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnada g'alla topish haqida topshiriq bergan. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etgan tashkilot rahbarlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Jomboy tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berilganini inkor qildi va g'alla rejasi ortig'i bilan bajarilganini ta'kidladi. Ammo Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda tumanning g'alla topshirish rejasi hali bajarilmagan. Aks etgan tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 9 yil kuni g'alla o'rim bo'yicha tuman mas'ullari bilan Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim tuman g'alla rejasining bajarilishiga 1400 tonna g'alla yetmayotgani uchun hammani koyigan. Asabiy tarzda o'tgan yig'ilishda hokim bir oydan buyon oyliksiz, tekinga g'alla o'rimda yurgan o'rim otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish yoki kilosiga 1650 so'mdan umumiy 16,5 million so'm topib kelish majburiyatini qo'ydi. Bu vazifani bajarmaganing arizangni yoz dedi. Hokimning aytishicha tashkilot rahbarlari xolasa shu tumanning, xolasa qo'shni tumanning rejasini bajargan fermerlardan g'alla sotib olishi mumkin ekan deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha hokim g'allani ortig'i bilan bajargan fermerlarning ham qolgan qutgan g'allasini o'ldirishni shart qilib qo'ygan. Bu topshiriq, yana g'allani tortib olishga otryad rahbarlari, tuman prokurori Amin Boymatov va ichki ishlar bo'limi boshlig'i Amir Haydarov biriktirilgan. Erta tongdan alohida tashkil etilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va prokuratura guruhi fermerlardan so'rab o'tirmasdan ularning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'ldirishga kirishdi. Buning boshida tuman hokimi turibdi. Mening ham ishchilarimga beraman deb rejadan orttirgan bug'doyimni bir dona qoldirmay o'rib ketishdi. Endi ishchilarimning mehnat haqini qayerdan topib beraman deydi fermerlardan biri. Jomboy tumani hokimi Umidjon Nazarov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rahbarlariga 10 tonnadan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
G'alla reja men to'lib ketgan bo'lsa, oshig'i bilan bajargan bo'lsa nima kerak bo'ladi anaqa?
Bajarildim. Jomboyda
2000 ton ortig'i bilan bajarildim.
Dedi hokim. Uning aytishicha fermerlarning rejadan ortilgan bug'doyi ham o'zlarida qolgan.
Rejadan ortiqcha bug'doyi endi 100% fermerda o'zida qolgan. Uni Dubayda so'rashmoq.
Dedi tuman hokimi Umidjon Nazarov 11 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan fermer esa tuman rejasi hali to'lmaganini aytib, buning tasdig'i sifatida Ozodlikka g'alla topshirish rejasi haqidagi ma'lumotni yubordi. Bu ma'lumotda 10 yilgacha tumanning g'alla rejasi 96% bajarilgani ko'rsatilgan. Hokim aytgan ortiqcha 3,5 ming tonna g'alla haqida gap ham yo'q. Ozodlik 11 yil kun Jomboy tuman hokimligining qishloq xo'jaligi boshqarmasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, Jomboyda 11 iyul kuni sanasida g'alla topshirish rejasi bajarilmagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Qozog'istonni 30 yildan beri boshqarayotgan Nazarboyev umrining oxirigacha xavfsizlik xizmati raisi bo'lish huquqiga ega bo'ldi. Tramp NATOga a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlarini keskin ko'paytirishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanida piyoziga suv ololmagan dehqon hududning katta mirobi bilan janjallashib, uni 9-iyulga o'tar kechasi dalasi boshida pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni tasdiqlagan Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs hibsga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dehqonlarning aytishicha, Kosonsoy tumanida sug'orish uchun suv taqchil bo'lgani sabab miroblar aholi tomorqasiga suvni kam berib, asosiy suvni paxtaga bermoqda. Kosonsoy tumanining Bomraha hududida piyoz yetishtirayotgan dehqon Murod Qoraxonov 9-iyulga o'tar kechasi uning yeriga suv bermagan tuman suvdan foydalanuvchilar uyushmasi raisi Ilhom Qirg'izovni pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, janjal suv ustida chiqqan. Murod piyoz ekkan edi, lekin anchadan buyon piyoziga suv ololmay katta mirob Ilhom Qirg'izov bilan janjallashib yurardi. Shu kunlarda havo juda isib, piyozlar qurib qolayozgandi. 8-iyul kechasi ham piyozini sug'organi chiqqan, lekin o'sha hududda bo'lgan Ilhom Qirg'izov ruxsat bermagan. O'rtada janjal chiqib, Murod mirobni pichoqlab qo'ygan. Ilhom Qirg'izov o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi voqea bo'lgan joyga borgan Kosonsoylik dehqonlardan biri. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Hozir Ilhom Qirg'izovni o'ldirganlikda gumonlanib, Kosonsoy shahrida yashovchi Murod Qoraxonov hibsga olingan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tafsilotlari oshkor qilinmaydi, dedi Ozodlik bilan 11-iyul kuni gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Kosonsoy tuman hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, suv tanqisligi shu kabi janjallarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bizning hududlarni malavodniy deyishadi, ya'ni yoz paytida suv taqchil bo'ladi. Ekinlarni suv omboridan oladigan suv bilan sug'oramiz. Ijaraga olgan yerlariga ekin ekkan dehqonlarga haqiqatdan qiyin bo'ladi, chunki suvni birinchi navbatda paxtaga beramiz. Undan ortiq qolsagina keyin dehqonlarga beriladi. Bu yil yoz juda issiq kelib, suvga talab ko'paydi. Dehqonlarni ham tushunamiz, lekin paxta bu siyosat, birinchi o'rinda paxta suv ichish kerak, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda bu yil yozning rekord darajada issiq kelgani bois suv taqchilligi O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida paxta va bog'larni sug'orishga suv yetmagan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi fermerlar ham dalasiga suv yetib bormagani uchun bug'doy rejasini bajara olmagani va buning oqibatida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i fermerlarni muntazam kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 8-iyul kuni kechqurun Toshkentdagi Malika savdo majmuasida savdogar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqqan janjal pichoqlashuvgacha bordi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 9-iyul kuni yo'llangan videoda bir guruh erkaklar o'rtasida bo'layotgan janjal aks etgan. Video boshlanishi bilan qizil kiyimdagi bir yigitning qo'lida pichoqqa o'xshash narsa ko'tarib, kimningdir ortidan qullayotgani va uni to'xtatishga harakat qilayotgan militsiya xodimini ko'rish mumkin. Orada ur-ur degan ovozlar eshitiladi. Video davomida shovqin-suron, baqiriq
chaqiriq eshitiladi va boshqa bir militsiya xodimining janjal bo'layotgan joyga shoshib ketayotgani ko'rinadi. Keyin odamlarning qochayotgani va qizil ko'ylakli yigit hamda uni o'rab olgan boshqa yigitlar ko'rinadi. Video so'ngida oq rangli Nexia mashinasining tezlik bilan ketayotgani va mashina orqasida qizil ko'ylakli yigit boshchiligida bir necha yigitning yugurib mashina orqasidan qandaydir narsalarni otgani gavdalanadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha ushbu voqea Toshkentdagi Malika yarmarkasi hududida 8 iyul kuni kechqurun sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan savdogar yigitga ko'ra pichoqlashuv natijasida bir necha kishi jarohatlangan. Ozodlikka yo'llangan videoda bir yigitning ko'krak qismida jarohat izi borligi ko'ringan. Shohintohur tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra janjal savdogar va xaridor o'rtasida kelib chiqqan. Savdogarlardan biri yarmarkaga kelgan xaridor bilan kelisha olmay qolgan. Ikki o'rtada janjal kelib chiqqan. Xaridor telefon qilib do'stlarini chaqirgan, keyin ikki tomon janjallashib ketgan. Voqea bo'yicha bizga signal kelishi bilan yarmarkaga tergov bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi, uchastka nazirlari bo'lishdi. Bugun kun davomida janjalda ishtirok etgan kishilar so'roq qilinyapti. Voqea bo'yicha jinoiy ish ochiladimi yoki ma'muriy javobgarlik bilan qutiladimi, bu bugun hal bo'ladi, dedi 9 iyul tush payti ozodlik gaplashgan tuman huquq tartibot xodimlaridan biri. Bu rasmiy janjalda jarohatlanganlar va so'roqqa chaqirilganlar soniga oydinlik kiritmadi. Ozodlik jarohatlanganlar haqida ma'lumot olish uchun Malika yarmarkasi yaqinida joylashgan kasalxonalarga bog'landi, biroq biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati mutasaddisi Baxtiyor Inog'omov ozodlikning shu voqea yuzasidan rasmiy axborot berish so'rovini rad etdi. 9 iyul tunga yaqin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazining ushbu voqea bo'yicha rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, voqea natijasida bir kishi jarohatlanib shifoxonaga tushgan. Voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 277 moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va bir kishi qo'lga olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan mamlakat miqyosidagi huquq tartibot idoralaridan biri mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq O'zbekiston jinoyat kodeksining 206 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy fermerlarning aytishicha, militsiya formasida yurgan sobiq boshliq Jahongir Rajabov ularning ba'zilaridan kechirim so'ragan, ba'zilariga esa arizasini qaytarib olish talabi bilan bosim o'tkazmoqda. Qarshi tumanidagi bir necha fermerning tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov tomonidan muntazam kaltaklanib kelgani haqida ularning aytganlariga tayanib Ozodlik xabar qilgandan so'ng, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgani va viloyat prokuraturasi bu holat yuzasidan tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan fermerlardan biri Rahmatulloh Xo'jamurodovning aytishicha, viloyat prokuraturasining tergovchisi bu ish bo'yicha surishtiruv olib bormoqda.
So'radi, sizlar nima seringiz, nima qilasan dedi. Chora ko'raylikmi yo dedi shunday voz kechasanmi dedi. Men qonuniy chora ko'rishni so'rayman dedi. Boshqa ishni sizdan talab qilmayman dedi.
Dedi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Uning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov o'rtaga odam qo'yib, ularga bu voqeada o'zining aybdor emasligini tushuntirmoqchi bo'lgan.
Qo'yarda qo'yma chaqirdi, olib keldi u odam. Ish yuzasidan qilganman, men ham sizlar hech qanday shaxsa odamatim yo'q edi. Ishda bo'ladi, unday, unday dedi endi. Ular shu gaplarni gapirdi.
Kechirim so'radim, meni kechiringlar dedimi?
Yarni so'raganim yo'q, endi ishda xatolik bo'ladi, shunday bo'lib qoldi, menda o'tibdi, unday, unday deb qo'ydida keyin. Savatchilik bo'lmasin, men ham davlat ishini qilyapman, men ham nima qilay dedim.
Deydi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Ammo Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan yana bir fermer Nafisa Kenjayevaning aytishicha, sobiq boshliq fermerlardan bu ayol pogonimni yulib oldi degan yolg'on ko'rsatmani majburan yozdirib olmoqda.
Ular natijali militsiya guruhga olib kelib, birma-bir har bir fermerni ustiga militsiyasini qo'yib, 8ta 6ta militsiyani qo'yib yozdirib olgan. Buni o'zidan bo'ldi. Bu nachalnik militsiyani pogonni yurdi, lekin nachalnik militsiya shunday buni haqorat qilmadi, urmadi deb yozib bergan. Keyin ular bilan men bog'langanimda telefon orqali fermerlar bilan aniqlasam, bizga majbur yozdik, majbur bo'lib yozdik. Bizani militsiyalar qamab qo'yib majburlashdi degan diktavkalarni men tergovchiga berdim,
dedi fermer Nafisa Kenjayeva. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini inkor qilmadi. Mulozim bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu ishni olib borayotgan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Umid Jahongirov Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Surxondaryo viloyatining Denov shahrida yashab kelgan Halimaxon Sharipova 2 yil oldin Tojikistonga deportatsiya qilingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan u har kuni o'z uyiga qaytish, juda bo'lmasa Denov shahridan biron tanish bilish bilan uchrashish niyatida Tursunzoda va Sariosiyo tumanlarini bog'laydigan o'tkazish punktiga keladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. U 2 yil oldin qo'shnisi bilan janjallashi ortidan O'zbekistondan chiqarib yuborilgan. Halimaxonning ta'kidlashicha, qo'shnisi uning qiziga biometrik pasport olib berishni va'da qilib, pul olgan.
Gapimiz qochib qoldi. Qizim O'zbekiston fuqarosini olgan edi, shu xotin qilib beraman dedi. Oylar o'tdi, qilib bera olmadi. Shu orada ikkimiz muammo bo'lib qoldik. Keyin ular urushdi, meni ham urushdi, yana borib suddan o'tib kelishdi. Sud ekspertizadan, bolnitsaga yotmadi-yu, ekspertiza o'tib ketdi. Hech kim quloq solmadi, sud ham quloq solmadi. Men suddan noroziman. Sud qaror chiqarib meni deport qildi.
Tojikiston fuqarosi Halimaxon Sharipovaga ko'ra 1995 yili tadbirkor eri Dushanbe shahrida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilganidan so'ng O'zbekistonga qarindoshlari oldiga ko'chib kelgan. Hozir Denov shahrida uning 2 farzandi va nabiralari yashaydi. Ularni 2 yildan beri ko'rgani yo'q. Halima Sharipova Denovda O'zbekistonning fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelgan. Halimaxon Sharipova o'z muammolarini yechimini topish so'rab Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Uning aytishicha elchixonadan faqat deportatsiya muddati tugagandan keyin O'zbekistonga borishingiz mumkin degan javobni olgan. Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlik bilan suhbatda ushbu masalani sharhlashni istamadi. Deportatsiya muddati tugab, Halimaxon Sharipova o'z farzandlari oldiga qaytish uchun yana 3 yil kutishiga to'g'ri keladi. Joriy yilning martida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi O'zbekistondan deportatsiya bo'lgan qator fuqarolarda o'z vatanlariga qaytib borishga umid tug'dirgandi. Hozircha O'zbekistonning Chodak tumanidan deportatsiya bo'lgan Islomiddin Aslonov, Ravshanbebi Aslonova, Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova o'z muammolari bo'yicha Ozodlikka xabar berib, ushbu masalani hal etishda yordam so'ragan. Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova aprel oyi oxirida O'zbekistonga qaytishga muyassar bo'ldi. Islomiddin Aslonov va Ravshanbebi Aslonova mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi javobini kutmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaga sayyoh sifatida o'z avtomobilida kelgan o'zbekistonlik 21 yoshli talaba shaharga kirmasdanoq mahalliy politsiyachilar tomonidan ushlandi. Politsiya bo'limiga olib ketilgan navoiylik Muhammad Ali Hamroyev bir sutkada yashash joyi bo'yicha migratsiya qaydiga turmaganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018 yil 5-iyul kechki soat 11:00 Moskvaning janubidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasiga benzin quyib olish uchun to'xtagan 4 nafar o'zbekistonlik muhojir PPS mashinasida yurgan mahalliy politsiyachilar tomonidan to'xtatildi. Post patrul xizmat xodimlari o'zbek muhojirlardan hujjat ko'rsatishni so'radi. Qo'lga hujjatlarni olgan politsiyachi ulardan birining registratsiyasi yo'qligi uchun uni bo'limga olib ketishini bildirdi. 21 yashar Muhammad Ali Hamroyev Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan. U Toshkent davlat texnika universitetining birinchi bosqich talabasidir. Bo'lajak injener futbol ishqibozi. U Rossiyadagi jahon chempionati o'yinlarini tomosha qilish va bir yo'la Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan otasi bilan uchrashishni rejalashtirib, Moskvaga kelganini Ozodlikka so'zladi. Muhammad Ali O'zbekistondan Moskvaga yo'lga chiqib, 4-iyul kuni Qozog'iston va Rossiya chegarasini kesib o'tdi. Biroq Moskvaga yetib kelgan va benzin sotib olish uchun ayoqchiga kirgan o'zbek sayyohi politsiyachilar tomonidan migratsiya qoidasini buzganlikda ayblanib, ushlab qolindi.
Taksida shu kelayotgan paytimizda odamlar bilan telefonlashib keldik. Keyin odamlar meni kutib oldilar. Moskvaga shuna keldim, oyog'imni qo'ydim. Shu sразу militsiya kelib, dokumentlarni so'rab olib ketdi bu zamon. Sen dedi, Rossiya Federatsiyasiga kelibsan, lekin hali registratsiyadan o'tmagan ekaningizda biz 3 kun registratsiyadan o'tish vaqti 3 kun deb o'yladik. Bu aytdi, bir sutka davomida o'tirib bo'lish kerak deb, mana shu mani nimaga olib keldik.
Dedi Muhammad Ali. Ozodlik muxbirlari o'zbek muhojirlarining politsiya tomonidan to'xtatilganiga guvoh bo'ldi. Jurnalistlar so'roviga Julebina post patrul xizmat xodimlari sayyohning olib ketayotgani sabablarini bunday tushuntirishga urindi.
Да, задержан для доставления в отдел. Указ президента номер 202.
Он прибыл 4-го числа.
Ha, biz uni adjelga olib borish uchun ushlab qoldik. Prezidentning 202-chi qaroriga muvofiq qo'lga oldik. U 4-iyul kuni kirib kelgan. Shu sababli o'sha kuniyoq qaydga turishi kerak edi, dedi. Prezidentning bu qarori bekor qilingani va bir sutka ichida qaydga turish qoidasi jamoatchilik bosimi ostida bekor qilinganidan bexabarligini aytgan politsiyachi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiya hukumati futbol chempionati o'tayotgan shaharlarda qaydga turish muhlatini 3 sutkaga uzaytirgani to'g'risida xabar bergandi. Huquq faoli Valentina Chupik va Ozodlik jurnalistlari aralashuvidan keyin Julebina tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri o'zbekistonlik sayyoh politsiyachilar tomonidan nohaq ushlanganini tan oldi. Nihoyat politsiya bo'limida o'zbekistonlik sayyoh Muhammadali Hamroyevdan barmoq izlarini olib qo'yib yuborishdi. Ota o'g'il Hamroyevlar huquq faollari va jurnalistlar aralashmaganda Muhammadali 5000 rublga jarimaga tortilib, deportatsiya qilinishi mumkin edi deydi.
Agar u shu bola bo'lmasa edi, haqiqatan yo deport qilaydi, yo bo'lmasa agar katta bir shtraf yozaydi, shtraf yozishi mumkin edi.
Dedi Navoiylik Mustafa Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun markaziy osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Poprovki v zakonu migratsionnom uchete eto polnoye gore. Dilo v tom,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mosuvo qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'liga tusha boshlaydi.
Дай кому быстренько взяток соберём, жизнь сегодняшним днём. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlik jinoyatga tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlari Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Militsiya tahqirlagan ayol uni tinch qo'yishlarini so'radi. Abdulla Iskandar lavhasi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan paytda yechintirilib tahqirlangan ayol bilan 9-iyul kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashdi. Ayol voqeani yoritgan Ozodlik muxbiriga va uni holidan xabar olganlarga minnatdorchilik bildirdi va bundan buyog'iga tinch qo'yishlarini so'radi. Suhbatdosh yordam beramiz deya kelayotgan odamlar oqimidan charchaganligini ham aytdi. 8-iyul kuni bu ayol bilan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ham uchrashgan edi. Shuningdek, bu ayol uni tirik murdaga aylantirgan IIB xodimiga eng og'ir jazo berilishini so'radi. Ayol bundan oldin uni kechirdim degan gapini qaytib olganini aytdi. Taqirlangan ayol haqidagi lavhadan 4 kun o'tib, bu ayolga yordam beruvchilar ko'paygani kuzatildi. Shulardan biri blogger va jurnalist Karimbek To'ramurod ijtimoiy tarmoqda xayriya aksiyasi o'tkazib, ayolning hovlisida darvoza o'rnatib berdi. Karimbek To'ramurodning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi ayolning hovlisini devor bilan o'rab bergan.
Bu ayolning endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan. Shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta, qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi.
Bu gap ortidan Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi militsiyaga chintirgan ayolning o'zi bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida ayol odamlarning ortiqcha e'tibordan charchaganligini aytdi. Ahvolim yaxshi emas, hamma bezovta qilyapti. Yordam beraman deb qiziqsinib kelyapti. Endi men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Reklama bo'lgunimcha bo'lib bo'ldim-ku. Avvalo shuncha qilgan yordamlaringiz uchun katta rahmat, e'tiborlar uchun rahmat. Endi men ham charchadim. To'g'risini aytsam, moddiy yordam ham kerak emas menga, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh uni tahqirlagan ichki ishlar bo'limi sobiq xodimiga nisbatan qattiq jazo qo'llashlarini so'radi. Bolalarimizni tinchligini o'ylagan holda, bolalarimga ziyon yetmasin deya kechirdim degandim. Mundoq o'ylab qarasam, o'zi bu gapimni o'sha paytda karaxt holda aytgan ekanman. Keyin o'ylab qarasam, San'at Umarov yuragimda bir umr o'chmas yara paydo qilib ketibdi. U kechirimga hech qachon loyiq emas. Men tergovchilarga qaytadan aytdim. Men kechirmayman dedim. Hayotimni barbod qilib bo'ldi dedim. Bu odamga qonunda ko'rsatilgan eng og'ir jazo so'rayman qilmishlari uchun, dedi tahqirlangan ayol. 5-iyul kuni Xabarov sayti Kattaqo'rg'onlik ayolning San'at Umarovga hech qanday da'vosi yo'qligini yozgan edi. Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar IIB xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan NT ismli ayolni yechintirib tahqirlagan haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. 4-iyul kungi hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni Ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni Ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoz egasi fermerlarni yoppasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning bir kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
Bir kiloda sen urug'likni olsang, tushundingmi? Yakka, donda kattasi qani? Qani? Qani?
gitti mi? Ha gitti mi? Hey Sofya, gittim. Herkese ulumlu dese şimdi mi? Hani şimdi ulumlu dese? Ama
aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan?
Айда бабар токин, безнакладной токин.
Эй, шиннинг шиннинг ошене дермиштага. Шиннинг на. Эй. Ха. Димилеса керемса. Диктен. Шиннинг на.
Фермер эса хоп-хоп дия босимга бош эгади. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida dedi muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori Manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3 iyul kuni ertalab soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi, sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3 iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlari olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tiq jarohati olgan. Tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan. Hozir ahvoli yaxshi. Jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014 yilning 20 avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarini bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlari talablariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015-yilning fevralida Farg'onada Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvart zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul juma, mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 12-iyul kuni ikkita katta yong'in yuz berdi. Supermarket va go'zallik saloni yondi. AQSh prezidenti NATOga a'zo davlatlar mudofaa xarajatlarini oshirishga rozilik bildirganini aytdi. Afg'onistonda Talibonga qarshi janglar boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz. Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentda 12-iyul kuni ikkita katta yong'in yuz berdi. Rasmiylar har ikki yong'inda odamlar jabrlanmagani to'g'risida bildirmoqda. Birinchi yong'in taxminan kunduzgi soat 2:00 Yunusobod tumanidagi Kristal supermarketining 4-chi qavatida sodir bo'ldi. Yong'in xavfsizligi xodimlarining tezkor harakatlari natijasida olov binoning boshqa qavatlariga tarqalmadi va hech kim jarohatlanmadi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy xabarida. Ikkinchi yong'in esa Toshkent shahrining Mirobod tumani Oybek ko'chasida joylashgan 9 qavatli uyning 1-chi qavatida Bello Silo go'zallik salonida 14 dan 50 daqiqa o'tganda yuz bergan tezkor harakatlar natijasida yong'in 20 daqiqa ichida o'chirilgani xabar qilindi. Alanga oqibatida uyning 2-chi, 7-chi qavatlaridagi deraza romlari zarar ko'rgan, qurbonlar va jarohat olganlar yo'q, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Qoraqalpog'iston va Surxondaryoda so'nggi 5 kun ichida yuz bergan ikkita katta avtohalokat oqibatida jamida 12 nafar odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11-iyul kuni Qoraqalpog'istonning Elqala tumanida Nexia Cobalt bilan to'qnashgan avtomobil haydovchilari voqea joyida halok bo'lgan. 4 nafar yo'lovchidan 3 nafari kasalxonada jon bergan. 6-iyulda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida ham Nexia avtomashinasi boshqa Nexia bilan to'qnashib ketgan. Bu to'qnashuvda 7 nafar odam halok bo'ldi, 3 nafar odam jarohatlandi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 12-iyul kuni o'tgan 38-chi sessiyasida Yunusobod tumani hududida joylashgan Bodomzor yo'li ko'chasiga Chingiz Aytmatov nomini berish to'g'risida qaror qabul qilindi. Prezident Mirziyoyev 2-aprelda buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Mazkur qarorda Chingiz Aytmatov xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridan biriga adib nomini berish belgilangan. AQSh prezidenti Donald Trump Brusselda 11-12 iyul kuni o'tgan NATO sammitidan so'ng jurnalistlarning savollariga javob berar ekan tashkilotga a'zo davlatlar AQSh rahbariyati tanqididan so'ng mudofaa uchun xarajatlar miqdorini rejalashtirilganidan ertaroq oshirishga rozilik bildirganini aytdi.
Now we're very happy and have a very very powerful, very very strong NATO.
Biz hozir juda baxtlimiz, chunki juda kuchli, juda ham qudratli NATOga ega bo'ldik. Bu NATO 2 kun avvalgi NATOdan ko'ra sezilarli darajada kuchliroqdir, dedi Trump. Donald Trump 11-iyul kuni a'zo davlatlarni mudofaa xarajatlarini oldin e'lon qilinganidek yalpi ichki mahsulotning 2% emas, balki 4% darajasida oshirishga chaqirgan va xarajatlarni kelishilganidek 2025-yildan emas, bugun
bugungi kundan boshlab ko'paytirishni talab qilgandi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida Talibonga qarshi uyushtirilgan hujumlarda hukumat kuchlarining o'nlab askarlari halok bo'ldi. Afg'oniston mudofaa vazirligi rasmiy vakili Muhammad Radmanishga ko'ra, ayni paytda Talibonga qarshi harbiy desant amaliyoti o'tkazilmoqda. Hozircha janglarda qancha odam halok bo'lgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q, biroq agentliklar o'z manbalariga tayangan holda kamida 40 nafar afg'on harbiysi halok bo'lganini bildirmoqda. NATO qo'mondoni AQSh generali Kertis Kaparotti 12 iyulda Ozod Yevropa Ozodlik radio savollariga javob berar ekan, Boltiq bo'yiga qo'shimcha kuchlarning joylashtirilishi Moskvaning agressiv harakatlari oqibatida yuzaga kelgan majburiy qadam bo'lganini aytdi.
First of all, I would just say that it's Russia's malign activity that concerns me.
So'zim avvalida bu Rossiyaning agressiv harakatlar oqibati bo'lganini aytmoqchiman. Bilasizlarki, ular chegarani buzdilar. Rossiya 2-chi jahon urushidan keyin birinchi marta o'zga davlatlarning hududlarini bosib oldi, dedi Skaparotti. Qo'mondonning bildirishicha, Polsha va Boltiq bo'yi davlatlariga kiritilgan qo'shimcha 4 ta batalyon Rossiya xavfsizligiga tahdid solmaydi, biroq Rossiyani qo'shnilariga nisbatan agressiv harakatlardan tiyib turuvchi omil hisoblanadi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Mirziyoyev farmoni bilan germaniyalik ekspert innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Xorijda yashashga majbur bo'lgan oligarx Xofir Rahimovning O'zbekistonga qaytishiga huquqiy izn berildi. Tramp NATOga a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlarini keskin ko'paytirishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
10 yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010 yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qaror nusxasi 11 iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12 iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013 yilning 6-fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165- tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10 iyulgi yangi qarorda jumladan shunday deyiladi: hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012 yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasining o'qituvchisi o'quv yurti qabul komissiyasi a'zolarini 2018-2019 o'quv yili uchun kirish imtihonlari paytida turli hiylalardan foydalanganlik va poraxo'rlikda aybladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismini sir saqlash va ovozini o'zgartirish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchining iddao qilishicha, iyun oyida bo'lib o'tgan kirish sinovlari paytida tanish bilishchilik, poraxo'rlik va natijalarni soxtalashtirish holatlariga guvoh bo'lgan. Kunduzgi o'qishga kirish shartlariga ko'ra, akademiyaga kirish orzusida bo'lgan minglab abituriyentlar iyun oyi boshida dastlab tibbiy ko'rikdan o'tib, so'ngra psixologiya, jismoniy tayyorgarlik, rus va ingliz tillaridan imtihon topshirdi. Har bir fandan maksimum 30 ball, 4 fandan jami 120 ballning 50%ini to'plagan abituriyentlar ikkinchi bosqichda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Yakuniy bosqichda 3 guruhga bo'lingan davlat komissiyasi a'zolari abituriyentlarni huquqshunoslik, tarix, adabiyot va milliy istiqlol g'oyasi hamda ma'naviyat asoslari fanlari bo'yicha og'zaki suhbatdan o'tkazdi. Akademiya o'qituvchisining aytishicha, akademiya murabbiylari bilan til biriktirgan klientlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, maxsus sharoitlar yaratilgan.
Bayonda ham, psixologik tekshiruvda ham, jismoniy tayyorgarlikdan xorij etildi ham, obyektiv o'tdi deb bo'lmaydi. Sababi, ichki ishlar vazirligi akademiyasi ishlagan juda ko'p xodimlar aynan mana shu 4 bosqichda nomzodlarga 60 ball olib berish uchun o'zini tanish bilishlariga, boshqalarga moddiy manfaatdorlik asosida yordam berildi. Agar obyektiv o'tkazilganda, juda ko'p nomzodlar yakuniy suhbatga o'tkazilmaslik kerak edi.
O'qituvchining qo'shimcha qilishicha, psixologik tekshiruv natijalari ham soxtalashtirilgan.
Psixologik tekshiruvda ballardan olish o'ziga bog'liq emas. Uni apparat farqlaydi. Mesela qanaqadir hozir javoblik, topqirlik, yo'q, faqat apparat o'zi hisoblaydi xolos. Mana shu eng ko'p soxtalashtirilgan narsa o'sha psixologik tekshiruv jarayonida.
O'qituvchining iddao qilishicha, yakuniy suhbat boshlangan kunning o'zida poraxo'rlikning hedi kelayotganini sezish qiyin emasdi.
Mana siz moddiy manfaat evaziga deb aytyapsiz. Pora berish holatlari kuzatildimi?
Albatta, buni qana nimani evaziga qilish mumkin bo'lsa yaxshi deydi. 12 ming 15 ming dollar.
Kim belgilaydi mana shunday stavkalarni?
Bo'lsa hech kimdagilar o'zlari belgilaydi. 12 mingdan kam bo'lmasa 12 bo'lsa, yo'q beraman deydi. Yakuniy suhbatda 3 komissiya tashkil etildi. 3 komissiya. Har bitta komissiyada 4 fan bo'yicha bilikli savol bo'lsa, har bitta fan bo'yicha mutaxassislar jalb qilindi. Bu jalb qilingan o'qituvchilarni qayerdan olindi desak, bular o'zi aslida rektor faoliyati bilan shug'ullanadi, o'qishga kirgizish bilan shug'ullanadi. Shunaqa o'qituvchilar komissiyaga jalb qilinyapti. Savollarda savollar, o'zi masalan, tarix bilan adabiyot savollarini bular tuzgan, aynan.
Deya iddao qiladi akademiya o'qituvchisi. Uning iddaolariga o'xshash ma'lumotlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda aloqaga chiqqan abituriyentlar va ularning yaqinlari ham aytib berdi. Ozodlik abituriyentlar va ularning yaqinlari ilgari surgan barcha iddaolarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlata olgani yo'q. O'zbekiston huquq tizimi mulozimidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra, bu vaziyat bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilmoqda. Akademiyaga kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, jami 600 abituriyent akademiya kursantlariga aylandi. Akademiyaga jami 15 mingga yaqin talabgor hujjat topshirgandi. Akademiya o'qituvchisi bilan bo'lgan to'liq suhbatni Ozodlik veb-sayfasida tinglashingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqida qaror yo'q. Shahar hokimi bu masalada ijtimoiy fikrga tayanmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30-iyun kuni aksar o'zbek nashrlari Toshkent shahri bekatlaridagi barcha marketlar yopiladi, bekatlardagi do'konlar buziladi degan mazmunda xabar tarqatgan edi. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati rasmiysi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda poytaxt yangi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bekatlar haqidagi gapini jamoatchilikka tashlangan taklif deya atadi. Bilasiz, bizda stanovkalardagi ahvolni. Bir baklashka suv uchun bitta mashina to'xtaydi, hatto chetga ham chiqmaydi. Orqasidan yana 2-3tasi to'xtaydi. Orqadagilar bular qachon bozorini tugatib chiqarkan deb xunob bo'lib kutadi. Orasida tirband avtobuslar ham bor. Odamlar semichga chaqib hammayoqni iflos qiladi. Axlat qutilar, skameykalar yo'q. Shuning uchun hokim do'konlardan voz kechsak nima deysizlar dedilar. Unaqa yo'q qilamiz, buzib tashlaymiz deganlari yo'q. Saytlarda noto'g'ri yozishdi dedi 10-iyul kuni Ozodlik gaplashgan hokimlik rasmiysi. Ozodlikka bog'langan Toshkent bekatlaridan birida do'koni bor tadbirkor Toshkent shahar yangi hokimini tadbirkordan chiqib tadbirkorga qarshi ish boshlaganlikda ayblaydi. Ortiqxo'jayevni prezident tadbirkordan chiqqan, tadbirkorni himoya qiladigan odam deb hokim qilib qo'ydi. Kelas olib qilayotgan ishi tadbirkorni qaqshatish bo'ladimi? Oldingi hokim bekatlarni do'kon qil, oynaband qilib yop, ichiga konditsioner qo'y dedi. Necha minglab dollar sarflab tadbirkorlar qildi shu ishni. Bizga eshik deraza sotgan odam bugun hokim bo'lib endi buzbularni desa alam qilmaydimi? Bekatlardagi do'konlarning har birida kamida 3 ta odam ishlaydi, oila boqadi. Bular endi qayerdan ish topadi, deydi Toshkentdagi Oynavan do'kon bekat egasi. Bu tadbirkor hokimiyatning qurilish va buzilishlar bo'yicha dasturidagi keskin o'zgarishlar, hokimiyat qarorlarida ishchilik va davomiylik yo'qligi, tadbirkorlarning davlat tizimlari, o'z sarmoyasi kelajagiga ishonchiga jiddiy putur yetkazayotganini qo'shib o'tadi. Toshkent bekatlaridagi do'konlarni buzish haqidagi taklif shunchaki quruq gap emasligini ta'kidlagan poytaxt hokimligi rasmiysi ayni paytda bu masalada so'nggi so'zni toshkentliklarning o'zi aytishini bildirdi. Hokim taklif tashladi, endi Tosh shahar transxizmat o'z saytida apros o'tkazadi va hokimga natijasini taqdim etadi. Chiqariladigan qarorga ijtimoiy fikr asos bo'ladi, dedi Ozodlik 10-iyul kuni gaplashgan Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati mulozimi. Hozircha Tosh shahar transxizmat saytida bunday so'rov boshlanmagan. Hokimlik rasmiysi ham bunday taklifni o'rganish uchun aniq muhlat berilgan-berilmaganiga aniqlik kirita olmasligini bildirdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatining bekatlar bo'yicha mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda 2018-yilning iyun oyigacha Toshkent shahrida 2121 ta bekat borligi, ulardan 727 tasida savdo shoxobchasi, 211 tasining esa oynavand qilib qurilganini bildirdi.
Samarqand viloyat hokimining qurilishdagi korrupsiya ustidan jinoyat ishida figurant bo'lgani aytilmoqda. Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Mirziyoyev farmoni bilan germaniyalik ekspert innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Prezident trassasi bo'ylab joylashgan Chorvoq yo'lidagi hashamatli uylar buzildi. Abdulla Iskandar lavhasi. 35 yashar tadbirkor Samandar prezident o'tadigan yo'lda joylashgan dala hovlisi 10-iyul kuni buzib tashlanganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Suhbatdoshga ko'ra, dam olish maskani sifatida ishlatib kelingan dala hovli buzilishi oqibatida 12 kishi ishsiz qolgan. Mavsumiy kurort maskani sifatida faoliyat ko'rsatgan Chorvoqdagi 28 ta dala hovli ogohlantirishsiz buzib tashlangani oqibatida 100 dan ortiq kishi ishsiz qolgani, dacha egalari esa daromadidan ayrilgani aniqlandi. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili uyi buzilganlarga boshqa hududdan yer uchastkasi ajratilishi va tovon to'lanishini ma'lum qildi. Tadbirkor Samandar Ozodlik bilan suhbatda hech qanday tovon puli va'da qilmasdan dachasi buzilganligini aytadi. Buzishdan oldin hatto hokimlik qarorini ham ko'rsatishmadi. Dachang prezident trassasiga yaqin ekan deb zo'ravonlik bilan buzib tashlashdi. Imorat 8 yil oldin qurilgan.
kadastr hujjati bor. Men bu qonunsizlikdan barchaga shikoyat qildim, ammo hech kim sen kimsan demadi. Gapimni inobatga olmadi, dedi tadbirkor. Mahalliy tadbirkorga ko'ra, buzilishlar dam olish sektorida ishlayotgan yuzlab kishilarni mavsumiy daromaddan mahrum qilgan. Chorvoqda barcha darajadan tirikchilik qiladi. Qo'limda 3 oiladan 12 kishi ishlaydi. Bular ishsiz, 3 oila esa daromadsiz qoldi, deydi toshkentlik tadbirkor. Uning yana aytishicha, so'nggi bir hafta ichida 28 ta dala hovli buzib tashlangan. Mana videosini ham yubordim. Buzishning boshida bosh vazir Alipov turibdi. Buzilayotgan uylarning ichidan mebellarni ham olib ketishga ulgurishmadi, deydi suhbatdosh. Chorvoqda uy buzilganlardan biri o'zini Farhod deb tanishtirgan tadbirkor ozodlik bilan suhbatda 150 ming dollar turadigan dachasidan ayrilganligidan shikoyat qildi. Sezon boshlanmasidan oldin aprelda 150 ming dollarga sotmagandim. Mana rasmlarini yubordim. Qanday mustahkam va chiroyli qilib qurilgan villalar. Buzib tashladi. 20 yildan beri ishlab turgan magazinimni ham buzishdi. Dachamni ham, magazinni ham kadastrdan hujjatlari bor edi, deydi suhbatdosh. Bo'stonliq tuman hokimligi vakili buzilayotgan uylar eski gen planga qonunsiz kiritilganligini aytdi. Bo'stonliq tumanida 93 ta holatda 450 gektar yer maydoni noqonuniy ravishda berib yuborilgani aniqlandi. Shunga qaramasdan, insonparvarlik nuqtai nazaridan buzilgan uylar uchun tovon berishni va'da qildik, dedi hokimlik vakili. Ozodlik, yer uchastkasi va'da qilingan, lekin hanuz tovon pulini ola olmayotgan tadbirkor bilan ham suhbatlashdi.
Uje biz bo'lindi endi, uni oldini olib qolishga endi kech. Endi faqat hozir buzilgan imoratimizni haqqoniy baholab, shu kompensatsiya pulini har xil bahona siz vaqtida undirib berilishini so'rayapmiz hozir. Yerga uje urush janjalli bilan yerga erishdik, yer berishdi, qaror chiqarib, kompensatsiya puli hozircha muammo bo'lib turibdi,
dedi toshkentlik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Bundan buyon alimentchilar 46 million 75 ming so'm to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishiga ruxsat beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan aliment sohasidagi tartib 11-iyuldan o'zgardi. Adliya vazirligi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon aliment to'lamaslik 15 sutka ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Aliment to'lashga majbur shaxslar 2 oy ichida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, jinoiy javobgarlikka, ya'ni 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Ilgari esa bu muddat 3 oy edi. Agar aliment oldindan to'langan yoki garov shartnomasi tuzish holatlarida ushbu shaxsga respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Mana shu o'zgarishdan so'ng muqaddam ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik Shahriyorga yana telefon qildik. 11-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibni eshitib, Shahriyor xursand bo'lganini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. Shahriyor bilan men Barnon va suhbatlashdim.
Bitta farzandim bor, bitta farzandga to'layman.
Nechta pul to'laysiz?
300 mingdan ko'pda 370 minglarga boradi. Hozir ishsizman, ishdan bo'shaganman.
Chet elga chiqa olmayapsizmi, demak shu alimentni deb?
Qali ham o'sha masala hal bo'lmadi, yetmagan joyim qolmadi. O'sha sudlashdim ham necha marotaba. Qanday vaqtda to'lab yurganman, oldindan to'lab qo'yibdim ham, yo'q dedi. Otam garov bo'lib turamiz, oyligimizdan o'tkazib beramiz, через notarius qilib beramiz, garovga uy puyi qo'yib qilamiz desa ham yo'q deb.
Taqiq qanaqa taqiq? Qayerda ishlaydi? Nima uchun ishlaydi u?
Sud ijrochisiga, hozirgi MIP bor-ku, majburiy ijroga borib, sud ijrochilariga aytadi, prosta vaqtida to'lasa ham, qarzi yo'q bo'lsa ham, shu odamga zapret qo'yib qo'yinglar, chetga chiqib ketishni xohlamayman. To'lashiga ishonchim komil emas, deydimi, bilmayman, shunaqa deb kerak edi. Prosta zapret qo'yinglar deydi bo'ldi. Chunki o'zimni ikkita qiyani qarindoshim chetga pastani kirib chiqib yuradi, aliment to'laydi, ancha yildan beri to'laydi, ularni qarzi ham bor daji. Farzam ko'p bo'lganman, hech qachon farz bo'lmaganman, menga qo'yib qo'yishgan.
Qarang, sizning gapingizdan shunday tushunyapman. Go'yoki sud bo'lyapti, xotiningiz keldida, chetga chiqsa to'lamay qolishi mumkin, shuning uchun chiqarmanglar dedi. Shu bilan sud uni shu so'rovini qondirdimi?
Da.
Nimaga asoslanib qondirdi? Sizga biror hujjat ko'rsatdimi?
Adliya vazirining qarorimi, bosh vaziri qarorimi, shunaqa qaror chiqqan, prosta hammaga zapret qo'yib qo'yishdi, aliment chiqilaga ifsio. Nimaga deganimda sababi ko'pchilik, mana o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bir ko'pchilik Rossiyada chet elda ishlab yuribdi, ko'pchilik ajrashgan. Ko'pchiligi to'lamasdan, necha yillar to'lamasdan 3-4 million qarz bo'lib ketgan-ku. Bosh og'rig'ini, prosta bosh og'rig'ini kamaytirishni o'zlari.
Bu taqiqni
ishida-yu.
Shu taqiqni qo'yishdan oldin, masalan, siz hech bo'lmasa bir martami, ikki marta kechiktirgan yoki to'lamagan holatlaringiz qayd etilgan bo'lishi kerakmi yoki shart emasmi?
shartmas.
Xullas, shunaqa qilib necha yildan beri chiqolmay yuribsiz chetga?
2 yil.
Agar eshitgan bo'lsangiz, kecha bitta xabar chiqdi. Agar alimentchi 46 million 75 ming so'mlik summani to'lash majburiyatini zimmasiga olsa, chet elga chiqishga ruxsat beriladigan bo'ldi.
Eshitdim, buni bilaman.
Adliya
qarori kuchga kirdi o'sha.
11 yildan kuchga kirdi. Siz shu imkoniyatdan foydalanasizmi endi?
Yo'q, qaytdan. Menda 46 million summa, 4 million summa ham yo'q, 400 ming summa ham yo'q, chunki ishsizman.
Pulni berishsam shartmas ekan. Ko'chmas yoki ko'char mulk, masalan, mashina berib qo'ysangiz ham bo'lar ekan.
Bilaman, uni eshitdim. Endi uni qaytdan olaman. O'zim nomida uy yo'q. Endi odamni o'zimizni yashaydigan uyimiz odamni nomida. O'shani qilib ko'rsak bo'ladi. Endi odam ko'nadimi, yo'qmi, narsaga. Vobshe, mana shu prezidentimizni ovozatgan hamma ishidan lekin xursandman. Har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolisa shu narsaga erishsam chiqaman, ishlayman chetga, vobshe yaxshi bo'lardi. Imkonim borligicha o'sha qonunda belgilanganini to'lab yuraman. Zo'rg'a qiynalib bo'lsa ham, ishsiz bo'lsam ham, ishlab bo'lsa ham bilaman bu narsani. Shariat bo'yicha ham erkak kishi o'z farzandini oxirigacha ko'rsatguncha boqish kerak.
Toshkent viloyatida istiqomat qiladigan Shahriyor bir farzandning otasi aliment bo'yicha 11 iyuldan boshlab kuchga kirgan yangi tartibdan xursand bo'lganini aytmoqda. Demak, endilikda aliment to'lash majburiyati bo'lgan shaxslar 46 million 75 ming so'm miqdoridagi mablag'ni oldindan to'lasa yoki shuncha mablag'ni to'lashni zimmasiga olib garov shartnomasi tuzgan holatlarda ularning respublikadan chiqishiga qo'yilgan taqiq olib tashlanadigan bo'ldi. Bu taqiqning joriy etilishi va bunga bo'lgan jamoatchilik munosabatiga oid ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyat Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov 9 iyul kuni o'tkazgan yig'ilishida g'alla o'rimi otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish haqida topshiriq bergan. Bu haqda yig'ilishda ishtirok etgan tashkilot rahbarlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Jomboy tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berilganini inkor qildi va g'alla rejasi ortig'i bilan bajarilganini ta'kidladi. Ammo Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda tumanning g'alla topshirish rejasi hali bajarilmagan. Aks etgan tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 9 yil kuni g'alla o'rim bo'yicha tuman mas'ullari bilan Jomboy tuman hokimi Umidjon Nazarov o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining Ozodlikka aytishicha, hokim tuman g'alla rejasining bajarilishiga 1400 tonna g'alla yetmayotgani uchun hammani qo'ygan. Asabiy tarzda o'tgan yig'ilishda hokim bir oydan buyon oyliksiz, tekinga g'alla o'rimda yurgan o'rim otryadlari rahbarlari va tuman tashkilotlari rahbarlariga 10 tonnadan g'alla topish yoki kilosiga 1650 so'mdan umumiy 16,5 million so'm topib kelish majburiyatini qo'ydi. Bu vazifani bajarmaganing arizangni yoz dedi. Hokimning aytishicha tashkilot rahbarlari xolasa shu tumanning, xolasa qo'shni tumanning rejasini bajargan fermerlardan g'alla sotib olishi mumkin ekan deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha hokim g'allani ortig'i bilan bajargan fermerlarning ham qolgan qutgan g'allasini o'ldirishni shart qilib qo'ygan. Bu topshiriq, yana g'allani tortib olishga otryad rahbarlari, tuman prokurori Amin Boymatov va ichki ishlar bo'limi boshlig'i Amir Haydarov biriktirilgan. Erta tongdan alohida tashkil etilgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va prokuratura guruhi fermerlardan so'rab o'tirmasdan ularning rejadan ortib qolgan bug'doyini o'ldirishga kirishdi. Buning boshida tuman hokimi turibdi. Mening ham ishchilarimga beraman deb rejadan orttirgan bug'doyimni bir dona qoldirmay o'rib ketishdi. Endi ishchilarimning mehnat haqini qayerdan topib beraman deydi fermerlardan biri. Jomboy tumani hokimi Umidjon Nazarov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rahbarlariga 10 tonnadan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
G'alla reja men to'lib ketgan bo'lsa, oshig'i bilan bajargan bo'lsa,
Nima kerak bu ekan?
Bajarildim. Jonboyda
2 ming tonna ortiq bilan bajarildim.
Dedi hokim. Uning aytishicha, fermerlarning rejadan ortilgan bug'doyi ham o'zlarida qolgan.
Rejadan ortiqcha bug'doyi 100% fermerda o'zida qolgan. Men Dubayda so'rashmoq.
Dedi tuman hokimi Umidjon Nazarov 11 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan fermer esa tuman rejasi hali to'lmaganini aytib, buning tasdig'i sifatida ozodlikka g'alla topshirish rejasi haqidagi ma'lumotni yubordi. Bu ma'lumotda 10-chi yilgacha tumanning g'alla rejasi 96% ga bajarilgani ko'rsatilgan. Hokim aytgan ortiqcha 3,5 ming tonna g'alla haqida gap ham yo'q. Ozodlik 11-chi yil kun Jonboy tuman hokimligining qishloq xo'jaligi boshqarmasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozimning aytishicha, Jonboyda 11-chi iyul kuni sanasida g'alla topshirish rejasi bajarilmagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Chorvoqda prezident o'tadigan trassa bo'ylab qurilgan hashamatli dachalar buzilmoqda.
Buzilgan imoratimizni shu kompensatsiya pulini undirib berilishini so'rayapmiz.
Andijonda muzqaymoqdan odamlar zaharlangan kafe egasiga 2 yillik sinov muddati berildi. Qozog'istonni 30 yildan beri boshqarayotgan Nazarboyev umrining oxirigacha xavfsizlik xizmati raisi bo'lish huquqiga ega bo'ldi. Tramp NATOga a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlarini keskin ko'paytirishni talab qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyat Kosonsoy tumanida piyoziga suv ololmagan dehqon hududning katta mirobi bilan janjallashib, uni 9-iyulga o'tar kechasi darasi boshida pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni tasdiqlagan Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi lozimi qotillikda gumonlangan shaxs hibsga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dehqonlarning aytishicha, Kosonsoy tumanida sug'orish uchun suv taqchil bo'lgani sabab miroblar aholi tomorqasiga suvni kam berib, asosiy suvni paxtaga bermoqda. Kosonsoy tumanining Bomraha hududida piyoz yetishtirayotgan dehqon Murod Qoraxonov 9-iyulga o'tar kechasi uning yeriga suv bermagan tuman suvdan foydalanuvchilar uyushmasi raisi Ilhom Qirg'izovni pichoqlab o'ldirgani to'g'risida ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, janjal suv ustida chiqqan. Murod piyoz ekkan edi, lekin anchadan buyon piyoziga suv ololmay katta mirob Ilhom Qirg'izov bilan janjallashib yurardi. Shu kunlarda havo juda isib, piyozlar qurib qolayozgandi. 8-iyul kechasi ham piyozini sug'organi chiqqan, lekin o'sha hududda bo'lgan Ilhom Qirg'izov ruxsat bermagan. O'rtada janjal chiqib, Murod mirobni pichoqlab qo'ygan. Ilhom Qirg'izov o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi voqea bo'lgan joyga borgan Kosonsoylik dehqonlardan biri. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Hozir Ilhom Qirg'izovni o'ldirganlikda gumonlanib, Kosonsoy shahrida yashovchi Murod Qoraxonov hibsga olingan. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov tafsilotlari oshkor qilinmaydi, dedi Ozodlik bilan 11-iyul kuni gaplashgan ichki ishlar bo'limi mulozimi. Kosonsoy tuman hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, suv tanqisligi shu kabi janjallarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bizning hududlarni malavodniy deyishadi, ya'ni yoz paytida suv taqchil bo'ladi. Ekinlarni suv omboridan oladigan suv bilan sug'oramiz. Ijaraga olgan yerlariga ekin ekkan dehqonlarga haqiqatdan qiyin bo'ladi, chunki suvni birinchi navbatda paxtaga beramiz. Undan ortib qolsagina keyin dehqonlarga beriladi. Bu yil yoz juda issiq kelib, suvga talab ko'paydi. Dehqonlarni ham tushunamiz, lekin paxta bu siyosat, birinchi o'rinda paxta suv ichish kerak, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda bu yil yozning rekord darajada issiq kelgani bois suv taqchilligi O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida paxta va bog'larni sug'orishga suv yetmagan. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi fermerlar ham dalasiga suv yetib bormagani uchun bug'doy rejasini bajara olmagani va buning oqibatida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i fermerlarni muntazam kaltaklagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 8 iyul kuni kechqurun Toshkentdagi Malika savdo majmuasida savdogar va xaridorlar o'rtasida kelib chiqqan janjal pishoqlashuvgacha bordi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 9 iyul kuni yo'llangan videoda bir guruh erkaklar o'rtasida bo'layotgan janjal aks etgan. Video boshlanishi bilan qizil kiyimdagi bir yigitning qo'lida pichoqqa o'xshash narsa ko'tarib, kimningdir ortidan quvlayotgani va uni to'xtatishga harakat qilayotgan militsiya xodimini ko'rish mumkin. Orada ur degan ovozlar eshitiladi. Video davomida shovqin-suron chaqiriq eshitiladi va boshqa bir militsiya xodimining janjal bo'layotgan joyga shoshib ketayotgani ko'rinadi. Keyin odamlarning qochayotgani va qizil ko'ylakli yigit hamda uni o'rab olgan boshqa yigitlar ko'rinadi. Video so'ngida oq rangli Nexia mashinasining tezlik bilan ketayotgani va mashina orqasida qizil ko'ylakli yigit boshchiligida bir necha yigitning yugurib, mashina orqasidan qandaydir narsalarni otgani gavdalanadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, ushbu voqea Toshkentdagi Malika yarmarkasi hududida 8 iyul kuni kechqurun sodir bo'lgan. Voqeaga guvoh bo'lgan savdogar yigitga ko'ra, pichoqlashuv natijasida bir necha kishi jarohatlangan. Ozodlikka yo'llangan videoda bir yigitning ko'krak qismida jarohat izi borligi ko'ringan. Shohontohur tumani huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, janjal savdogar va xaridor o'rtasida kelib chiqqan. Savdogarlardan biri yarmarkaga kelgan xaridor bilan kelisha olmay qolgan. Ikki o'rtada janjal kelib chiqqan. Xaridor telefon qilib do'stlarini chaqirgan, keyin ikki tomon janjallashib ketgan. Voqea bo'yicha bizga signal kelishi bilan yarmarkaga tergov bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi uchastka nazirlari bo'lishdi. Bugun kun davomida janjalda ishtirok etgan kishilar so'roq qilinyapti. Voqea bo'yicha jinoiy ish ochiladimi yoki ma'muriy javobgarlik bilan qutiladimi? Bu bugun hal bo'ladi, dedi 9-iyul tush payti Ozodlik gaplashgan tuman huquq tartibot xodimlaridan biri. Bu rasmiy janjalda jarohatlanganlar va so'roqqa chaqirilganlar soniga oydinlik kiritmadi. Ozodlik jarohatlanganlar haqida ma'lumot olish uchun Malika yarmarkasi yaqinida joylashgan kasalxonalarga bog'landi, biroq biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati mutasaddisi Baxtiyor Inog'omov Ozodlikning shu voqea yuzasidan rasmiy axborot berish so'rovini rad etdi. 9-iyul tunga yaqin Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazining ushbu voqea bo'yicha rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, voqea natijasida bir kishi jarohatlanib shifoxonaga tushgan. Voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va bir kishi qo'lga olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlagan mamlakat miqyosidagi huquq tartibot idoralaridan biri mulozimiga ko'ra, sobiq boshliq O'zbekiston jinoyat kodeksining 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy fermerlarning aytishicha, militsiya formasida yurgan sobiq boshliq Jahongir Rajabov ularning ba'zilaridan kechirim so'ragan, ba'zilariga esa arizasini qaytarib olish talabi bilan bosim o'tkazmoqda. Qarshi tumanidagi bir necha fermerning tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov tomonidan muntazam kaltaklanib kelgani haqida ularning aytganlariga tayanib Ozodlik xabar qilgandan so'ng, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan bo'shatilgani va viloyat prokuraturasi bu holat yuzasidan tekshirish boshlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan fermerlardan biri Rahmatulloh Xo'jamurodovning aytishicha, viloyat prokuraturasining tergovchisi bu ish bo'yicha surishtiruv olib bormoqda.
So'radi, sizlar nima qilasan dedi. Chora ko'raylikmi yo dedi shunday voz kechasanmi dedi. Qonuniy chora ko'rishni so'rayman dedi. Boshqa ishni sizdan talab qilmayman dedi.
Dedi fermer Rahmatulloh Xo'jamurodov. Uning aytishicha, tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov o'rtaga odam qo'yib, ularga bu voqeada o'zining aybdor emasligini tushuntirmoqchi bo'lgan.
Qo'yarda qo'ymay chaqirdi, olib keldi u odam. ish yuzasidan qilganman, men ham sizlar hech qanday saxtavodamatim yo'q edi. Ishda bo'ladi, undan dedi. Ular shu gaplarni gapirdi.
Kechirim so'radim, meni kechiringlar dedimi?
Yarmi so'raganim yo'q, endi ishda xatolik bo'ladi, shunday bo'lib qoldi, mendan o'tibdi, undan deb qo'ydida keyin xabarchilik bo'lmasin, men ham davlat ishini qilyapman, men ham nima qilay dedim.
Deydi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Ammo Jahongir Rajabov tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan yana bir fermer Nafisa Kenjayevaning aytishicha, sobiq boshliq fermerlardan bu ayol pogonimni yulib oldi degan yolg'on ko'rsatmani majburan yozdirib olmoqda.
Ular natijaning militsiya guruhga olib kelib, birma-bir har bir fermerni ustiga militsiyasini qo'yib, 8ta 6ta militsiyani qo'yib yozdirib olgan. Buni o'zidan bo'ldi. Bu nachalnik militsiyani pogonni yurdi, lekin nachalnik militsiya shunday buni haqorat qilmadi, urmadi deb yozib bergan. Keyin ular bilan men bog'langanimda telefon orqali fermerlar bilan anma qilsam, biz majbur yozdik, majbur bo'lib yozdik. Bizani militsiyalar qamab qo'yib majburlashdi degan diktavkalarni men tergovchiga berdim.
Dedi fermer Nafisa Kenjayeva. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini inkor qilmadi. Mulozim bu haqda batafsil ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu ishni olib borayotgan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tergovchisi Umid Jahongirov Ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Surxondaryo viloyatining Deno shahrida yashab kelgan Halimaxon Sharipova 2 yil oldin Tojikistonga deportatsiya qilingan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan u har kuni o'z uyiga qaytish, juda bo'lmasa Deno shahridan biron tanish bilish bilan uchrashish niyatida Tursunzoda va Sariosiyo tumanlarini bog'laydigan o'tkazish punktiga keladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. U 2 yil oldin qo'shnisi bilan janjallashi ortidan O'zbekistondan chiqarib yuborilgan. Halimaxonning ta'kidlashicha, qo'shnisi uning qiziga biometrik pasport olib berishni va'da qilib, pul olgan.
Gapimiz qochib qoldi. Qizim O'zbekiston fuqarosini olgan edi, shu xotin qilib beraman dedi. Oylar o'tdi, qilib bera olmadi. Shu orada ikkimiz muammo bo'lib qoldik. Keyin ular urushdi, meni ham urushdi, yana borib suddan o'tib kelishdi. Sud ekspertizadan, bolnitsaga yotmadi-yu, ekspertiza o'tib ketdi. Hech kim quloq solmadi, sud ham quloq solmadi. Men suddan noroziman. Sud qaror chiqarib meni deport qildi.
Tojikiston fuqarosi Halimaxon Sharipovaga ko'ra 1995 yili tadbirkor eri Dushanbe shahrida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilganidan so'ng O'zbekistonga qarindoshlari oldiga ko'chib kelgan. Hozir Denov shahrida uning 2 farzandi va nabiralari yashaydi. Ularni 2 yildan beri ko'rgani yo'q. Halima Sharipova Denovda O'zbekistonning fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashab kelgan. Halimaxon Sharipova o'z muammolarini yechimini topish so'rab Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasiga bir necha marta murojaat qilgan. Uning aytishicha, elchixonadan faqat deportatsiya muddati tugagandan keyin O'zbekistonga borishingiz mumkin degan javobni olgan. Tojikistondagi O'zbekiston elchixonasi Ozodlik bilan suhbatda ushbu masalani sharhlashni istamadi. Deportatsiya muddati tugab, Halimaxon Sharipova o'z farzandlari oldiga qaytish uchun yana 3 yil kutishiga to'g'ri keladi. Joriy yilning martida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi O'zbekistondan deportatsiya bo'lgan qator fuqarolarda o'z vatanlariga qaytib borishga umid tug'dirgandi. Hozircha O'zbekistonning Chodak tumanidan deportatsiya bo'lgan Islomiddin Aslonov, Ravshanbebi Aslonova, Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova o'z muammolari bo'yicha Ozodlikka xabar berib, ushbu masalani hal etishda yordam so'ragan. Omina Niyozmatova va Shahlo Mamajonova aprel oyi oxirida O'zbekistonga qaytishga muyassar bo'ldi. Islomiddin Aslonov va Ravshanbebi Aslonova mazkur masala yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi javobini kutmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaga sayyoh sifatida o'z avtomobilda kelgan o'zbekistonlik 21 yoshli talaba shaharga kirmasdanoq mahalliy politsiyachilar tomonidan ushlandi. Politsiya bo'limiga olib ketilgan navoiylik Muhammad Ali Hamroyev bir sutkada yashash joyi bo'yicha migratsiya qaydiga turmaganlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018-yil 5-iyul kechki soat 11:00 Moskvaning janubidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasiga benzin quyib olish uchun to'xtagan 4 nafar o'zbekistonlik muhojir PPS mashinasida yurgan mahalliy politsiyachilar tomonidan to'xtatildi. Post patrul xizmat xodimlari o'zbek muhojirlardan hujjat ko'rsatishni so'radi. Qo'lga hujjatlarni olgan politsiyachi ulardan birining registratsiyasi yo'qligi uchun uni bo'limga olib ketishini bildirdi. 21 yashar Muhammadali Hamroyev Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan. U Toshkent davlat texnika universitetining birinchi bosqich talabasidir. Bo'lajak injener futbol ishqibozi. U Rossiyadagi jahon chempionati o'yinlarini tomosha qilish va bir yo'la Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan otasi bilan uchrashishni rejalashtirib, Moskvaga kelganini ozodlikka so'zladi. Muhammadalim O'zbekistondan Moskvaga yo'lga chiqib, 4-iyul kuni Qozog'iston va Rossiya chegarasini kesib o'tdi. Biroq Moskvaga yetib kelgan va benzin sotib olish uchun ayoqchiga kirgan o'zbek sayyohi politsiyachilar tomonidan migratsiya qoidasini buzganlikda ayblanib, ushlab qolindi.
Taksidashu kelayotgan paytimiz dadamlar bilan telefonlashib keldik. Keyin dadamlarni kutib oldilar. Moskvaga kichkina keldim, oyog'imni qo'ydim. Shu sirasi militsiya kelib, dokumentlarni so'rab olib ketdi bizni. Sen dedi, Rossiya Federatsiyasiga kelibsan, lekin hali registratsiyadan o'tmagan ekaningiz dedi bizga. 3 kun registratsiyadan o'tish vaqti 3 kun deb o'yladik. Bu aytdi, 1 sutka davomida o'tirib bo'lishi kerak deb, mana shu mani nimaga olib keldik?
Dedi Muhammadali. Ozodlik muxbirlari o'zbek muhojirlarining politsiya tomonidan to'xtatilganiga guvoh bo'ldi. Jurnalistlar so'roviga Julebina post patrul xizmat xodimlari sayyohning olib ketayotgani sabablarini bunday tushuntirishga urindi.
Да, задержан для доставления в отдел. Указ президента номер 202.
Он прибыл 4-го числа.
Ha, biz uni adjelga olib borish uchun ushlab qoldik. Prezidentning 202-chi qaroriga muvofiq qo'lga oldik. U 4-iyul kuni kirib kelgan. Shu sababli o'sha kuniyoq qaydga turishi kerak edi, dedi. Prezidentning bu qarori bekor qilingani va bir sutka ichida qaydga turish qoidasi jamoatchilik bosimi ostida bekor qilinganidan bexabarligini aytgan politsiyachi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiya hukumati futbol chempionati o'tayotgan shaharlarda qaydga turish muhlatini 3 sutkaga uzaytirgani to'g'risida xabar bergandi. Xufol Valentina Chupik va Ozodlik jurnalistlari aralashuvidan keyin Julebina tuman politsiya bo'limi navbatchi ofitseri o'zbekistonlik sayyoh politsiyachilar tomonidan nohaq ushlanganini tan oldi. Nihoyat politsiya bo'limida o'zbekistonlik sayyoh Muhammadali Hamroyevdan barmoq izlarini olib qo'yib yuborishdi. Ota o'g'il Hamroyevlar huquq faollari va jurnalistlar aralashmaganda Muhammadali 5000 rublga jarimaga tortilib, deportatsiya qilinishi mumkin edi deydi.
Agar o'zi shu bola bo'lmasa edi, haqiqatan yo deport qilaydi, yo bo'lmasa agar katta bir shtraf yozaydi, shtraf yozishi mumkin edi.
Dedi Navoiylik Mustafa Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun markaziy osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Poprovki v zakonu migratsionnom uchete eto polnoye gore. Dilo v tom,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirgandan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga turga olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mosuvo qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'liga tusha boshlaydi.
Дай-ка мы быстренько взяток соберем, жизнь сегодняшним днем. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlikka tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlar Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Militsiya tahqirlagan ayol uni tinch qo'yishlarini so'radi. Abdulla Iskandar lavhasi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan paytda yechintirilib tahqirlangan ayol bilan 9-iyul kuni ozodlik muxbiri suhbatlashdi. Ayol voqeani yoritgan ozodlik muxbiriga va uni holidan xabar olganlarga minnatdorchilik bildirdi va bundan buyog'iga tinch qo'yishlarini so'radi. Suhbatdosh yordam beramiz deya kelayotgan odamlar oqimidan charchaganligini ham aytdi. 8-iyul kuni bu ayol bilan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ham uchrashgan edi. Shuningdek, bu ayol uni tirik murdaga aylantirgan IIB xodimiga eng og'ir jazo berilishini so'radi. Ayol bundan oldin uni kechirdim degan gapini qaytib olganini aytdi. Taqirlangan ayol haqidagi lavhadan 4 kun o'tib, bu ayolga yordam beruvchilar ko'paygani kuzatildi. Shulardan biri blogger va jurnalist Karimbek To'ramurod ijtimoiy tarmoqda xayriya aksiyasi o'tkazib, ayolning hovlisida darvoza o'rnatib berdi. Karimbek To'ramurodning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimligi ayolning hovlisini devor bilan o'rab bergan.
Bu ayolning endi hovlisi erkagi yo'q hovli ekan, yana darvozasi ham yo'q ekan. Shu narsani birinchi ko'nglimga kelgan edi. Shu odamlar bergan puldan bir chiroyli darvozani olib o'rnatdik. Albatta, qishloqdoshlar ham bunaqa darvoza qishloqda bitta bo'ldi deb maqtagan bo'lishdi. Lekin eng muhimi bu emas, bu maqtov emas, u ayol juda xursand bo'ldi.
Bu gap ortidan Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi militsiyaga chintirgan ayolning o'zi bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida ayol odamlarning ortiqcha e'tibordan charchaganligini aytdi. Ahvolim yaxshi emas, hamma bezovta qilyapti. Yordam beraman deb qiziqsinib kelyapti. Endi men o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Reklama bo'lgunimcha bo'lib bo'ldim-ku. Avvalo shuncha qilgan yordamlaringiz uchun katta rahmat, e'tiborlar uchun rahmat. Endi men ham charchadim. To'g'risini aytsam, moddiy yordam ham kerak emas menga, deydi suhbatdosh. Suhbatdosh uni tahqirlagan ichki ishlar bo'limi sobiq xodimiga nisbatan qattiq jazo qo'llashlarini so'radi. Bolalarimizni tinchligini o'ylagan holda, bolalarimga ziyon yetmasin deya kechirdim degandim. Mundoq o'ylab qarasam, o'zi bu gapimni o'sha paytda karaxt holda aytgan ekanman. Keyin o'ylab qarasam, San'at Umarov yuragimda bir umr o'chmas yara paydo qilib ketibdi. U kechirimga hech qachon loyiq emas. Men tergovchilarga qaytadan aytdim. Men kechirmayman dedim. Hayotimni barbod qilib bo'ldi dedim. Bu odamga qonunda ko'rsatilgan eng og'ir jazo so'rayman qilmishlari uchun, dedi tahqirlangan ayol. 5-iyul kuni Xabarus sayti Kattaqo'rg'onlik ayolning San'at Umarovga hech qanday da'vosi yo'qligini yozgan edi. Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar IIB xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan NT ismli ayolni yechintirib tahqirlagan haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. 4-iyul kungi hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar IIB jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovozga esa fermerlarni yopasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
1 kiloga sen urug'likni olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Ha, ketdim. Ey, shoka. Ketdim. Bir kilo urug'lik desang. Tushundingmi?
Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan? Ha? Nima topshirmaysan? Kimdan so'rayapsan? Nima topshirmoq? Kimning Синим
хот. Айда бабор токин, безнакладной токин.
Эй, синим. Синим ошган фермерчага. Синимме? Эй. Ха. Кимилеса керемса. Тиктенге. Синимме?
Фермер эса хоп-хоп дия босимга бош эгади. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, deydi Muboraklik fermer. Ozodlik bu audioyozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017-yil 15-noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori Manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi, sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlari ishlari olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tig' jarohati olgan, tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan, hozir ahvoli yaxshi, jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014 yilning 20 avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015 yilning fevralida Farg'onada Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvart zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.